Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Priština proširila odluku o taksama od 100% i na robu stranih kompanija koje imaju svoje proizvodne pogone u centralnoj Srbiji.
Priština tone sve dublje u živo blato sopstvenih suludih odluka i da nije tužno, bilo bi gotovo smiješno. Mi smo za slobodnu trgovinu, normalne odnose i jednake šanse za sve, a ovo što oni rade je čisto ludilo.
Premijerka Ana Brnabić zadovoljna ekonomskim rezultatima u 2018. godini. Cilj vlade je transformacija ekonomije i društva kako bi Srbija postala društvo zasnovano na znanju i kreativnosti, poručuje premijerka. Nastavljena blokada američke vlade i dalje bez dogovora o budžetu. Počela da radi nacionalna SOS linija za žene žrtve nasilja.
Ovo nije samo call center, nego se uspostavlja jedan sistem podrške koji traje sve vreme dok je žrtvi nasilja podrška potrebna.
Novak Đoković je od 16 časova protiv Karena Hačanova na egzibicionom turniru u Abu Dabiju. Sutra oblačno, mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predelima slab sneg. Najviša temperatura 10, u Beogradu 6 stepeni. Vlada u Prištini odlučila je da proširi odluku o taksama od 100% i na robu stranih kompanija koje imaju svoje proizvodne pogone u centralnoj Srbiji. Odluka je doneta na sednici vlade samo nekoliko sati pošto su ambasadori Kvinte zatražili potpuno ukidanje taksa. Stižu i prve reakcije Beograda, zabeležila Nevena Kostadinović-Manojlović.
Među stranim kompanijama kojima više nije dozvoljeno da po posebnim uslovima plasiraju robu iz Srbije na Kosovo i Metohiju, našli su se i Coca-Cola, Tuborg, Dukat, Gorenje, Megal i Jafa koja je u vlasništvu Kappa Star grupe. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da je takvim potezom Priština objavila rat velikim srpskim brendovima i u isto vreme narugala se Kvinti posle sastanka ambasadora pet najuticajnijih zemalja sa predstavnicima tamošnjih institucija.
Priština tone sve dublje u živo blato sopstvenih suludih odluka i da nije tužno, bilo bi gotovo smešno. To vam pokazuje da nisu iskreni kada govore o tome da žele normalne odnose, da zapravo sve vreme žele upravo ono na što je upozoravao i predsednik Vučić, a to je dalja eskalacija, da ne žele dogovor i naravno da je činjenica da međunarodna zajednica nije na vreme reagovala na sulude poteze Prištine, dolila ulje na vatru i stvorila političke preduslove za ovaj rat Coca-Cola, Gorenju i drugim brendovima.
Prema njegovim rečima, Srbija će nastaviti da se protivi takvoj politici.
Mi smo za slobodnu trgovinu, normalne odnose i jednake šanse za sve, a ovo što oni rade je čisto ludilo. Oni su ti koji su u prethodnih nekoliko godina, dakle, od kako je potpisan briselski sporazum, organizovali i podmićivanjem i raznim nečasnim metodama naveli 19 država da priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije i to iako je jasno i nedvosmisleno bilo dogovoreno da će se sva otvorena pitanja rešavati za pregovaračkim stolom. Prema tome, to su šampioni sveta u lažima sa kojima nikakvih dogovora ni razgovora suštinskih ne može biti zbog njihovog ponašanja.
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić ocenio je da proširene mere Prištine znače totalnu blokadu trgovine između centralne Srbije i Kosova. Reagovao je i ministar odbrane Aleksandar Vulin. U saopštenju navodi da srpski narod ima poslovicu koja zemljama koje su priznale Kosovo može da pomogne u razumevanju Haradinajeve politike, koja, kako kaže, glasi: hrani psa da te ujede. Od teroriste se ne stvara državnik, od Kosova se ne pravi država, istakao je Vulin u saopštenju. Predstavnici srpske liste pozvali su sve ambasadore, ali i lidere Evropske unije da što pre reaguju i urazume Prištinu, jer, kako navode, ovakvo antisrpsko delovanje ugrožava opstanak jednog naroda na tlu Evrope u 21. veku.
Zbog taksa Prištine, Srbiji na Kosmetu našli su se u veoma teškoj situaciji. Humanitarna pomoć namenjena narodnoj kuhinji u Novom Brdu i vrtiću Đurđevak u Gračanici uspešno je stigla na odredište. Direktorka humanitarne organizacije 28. jun Aleksandra Trifunović rekla je da je kamion hrane stigao sinoć na Kosmetu uz pomoć dobrotvornog fonda Čovekoljublje Mitropolije Crnogorsko-Primorske kako bi se izbegli problemi zbog anticivilizacijskih taksa koje je uvela Priština na robu iz centralne Srbije. Ukupna vrednost te pomoći, hrane, medicinske opreme i materijala i paketića za Božić je oko milion dolara.
Austrijski kancelar Sebastian Kurz istakao u intervju Tanjugu da očekuje dalji napredak u dijalogu Beograda i Prištine, što je preduslov za proces približavanja Evropskoj uniji. Austrija se, kaže, zalaže za regionalnu saradnju na Zapadnom Balkanu, kao i za regionalni sporazum o trgovinskoj saradnji CEFTA i zbog toga želi što brže ukidanje kosovskih carina. Zadovoljen je, kaže, što su dva nova poglavlja otvorena u pristupnom procesu Srbije. Prema njegovim rečima, to je urađeno pre svega zato što je Srbija preduzela važne reforme. Kurz je naglasio da je Srbija postala sidro stabilnosti u regionu i da igra konstruktivnu ulogu.
Nema zvaničnog predloga ni odluke o promjeni formata dijaloga Beograda i Prištine, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i dodao da Priština u taj proces želi da uključi Vašington, jer smatra da će tako naterati Srbiju da prizna Kosovo. Od priznanja Kosova nema ništa i to nije koncept, rekao je Dačić za televiziju Pink. Nama ne pada na pamete da se uključi Amerika, a da se ne uključi Rusija, istakao je Dačić i naveo da je Rusija jasno izrazila želju da to uradi ukoliko bude pozvana.
Predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači potpisuje tri nacrta zakona o transformaciji kosovskih bezbednostnih snaga u takozvanu vojsku Kosova. Potpisivanje je prenosi i prištinska gazeta Ekspres, prisustvo general takozvane kosovske vojske Rahman Rama.
Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji predstavilo je publikaciju Oteta istina, koja je dokumentovani prikaz dvodecenijskog rada udruženja. Ono podsjeća da za tragične sudbine Srba na Kosmetu do danas niko nije odgovarao, kao i da od sadašnjih prištinskih vlasti ništa ne očekuju, zabeležila Mirjana Nikolić.
Predsjednica udruženja nestalih Verica Tomanović kaže da su posle donošenja rezolucije 1244 građani očekivali mir i garancije da će pravda biti zadovoljena. Nažalost, dodaje, nije došlo do razmene zarobljenika. Iz zatvora u Srbiji amnestirano je 2108 Albanaca, a iz 144 logora na Kosmetu niko živ nije spasen.
Saznali smo za tragične sudbine 370 lica, a za 572 se i dalje traga. Ni posle 18,5 godina od osnivanja udruženja, naša država nije regulisala status civilnih žrtava. Porodice i dalje žive na ivici egzistencije, uskraćene za istinu o sudbini najbližih srodnika, bez ikakve nadoknade za duhovno i materijalno stradanje.
Predsjednik Vladine komisije za nestale Veljko Odalović smatra da je ostalo mnogo posla, jer čak i oni koji su saznali sudbine svojih najbližih još čekaju pravdu.
Kada su u pitanju stradanja na prostoru Kosova i Metohije, Haški tribunal nije dao odgovor, na to nisu dali odgovor ni UNMIK-ovi, ni Euleksovi sudovi, ni sudovi privremenih kosovskih institucija, na to nije prema očekivanju i prema onome što smo svi verovali da može mnogo više, nije dalo ni naše tužilaštvo za ratne zločine.
Istinu niko ne može da vam otme, jer mi znamo šta se dogodilo na ovim prostorima, smatra zamenik tužioca za ratne zločine Mijoljub Vitorović.
Uvek se okrenete i vidite ko je od toga imao koristi. Koji narod? Ja ne verujem u tu korist u kome ima toliko mrtvih. Za majku koja je dete izgubila, svi ratovi su izgubljeni. Tako da možda možemo da govorimo o pravdi, ali ako je neko osmislio, organizovao, sproveo, izazvao ove ratove u kojima smo se mi lepo nesnašli i sve ih izgubili, zar očekujete da će oni da pronađu krivce, sami sebe da neće?
Kao najveći problem u radu novog suda za ratne zločine OVK, Vitorović vidi strah, naročito kosmetskih Srba koji odbijaju da svedoče jer se plaše osvete po povratku u pokrajinu. Na promociji je rečeno da je najveća odgovornost za sudbine nestalih na UNMIK-u, KFOR-u i EULEX-u, od kojih se i posle 20 godina očekuje da obezbede miran život i pravdu za sve, a to do danas nije urađeno.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je predsjednika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislava Žigmanova, koji mu je preneo zahvalnost brojnih pripadnika hrvatske zajednice, koji, kako je rekao, pozdravljaju iskreni institucionalni dijalog i sve korake njihove pune integracije. Hrvati su, kako je rekao predsjednik Vučić, ravnopravni građani Srbije sa kojima smo uvijek živjeli u slozi, ali je potrebno još mnogo toga uraditi na ponovnom uspostavljanju poverenja, kako se ne bi osjećali da ih i država zanemarila ili da su ugroženi u društvu. Najavio da će sa hrvatskom predsjednicom Grabar Kitarović u 2019. godini raditi na uspostavljanju bolje saradnje dveju zemalja.
Izbjeglice iz Hrvatske od 1. do 31. januara iduće godine moći će u toj zemlji da podnesu prijave za stambeno zbrinjavanje u 2019. godini, saopštio je Komesarija za izbjeglice Srbije. To pravo može se ostvariti najmom, kupovinom kuće u državnom vlasništvu po povlašćenim uslovima, kao i dodelom građevinskog materijala za popravku, izgradnju ili nadogradnju stambene jedinice, navodi se u saopštenju. Javni poziv raspisao je Hrvatski središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.
Cilj vlade je transformacija ekonomije i društva kako bi Srbija postala društvo koje je zasnovano na znanju i kreativnosti, rekla je premijerka Ana Brnabić. Poručila je talentima koji uspešno studiraju i rade u inostranstvu da oni mogu da urade velike stvari za zemlju. Ovo vreme donosi da ne moramo svi fizički da budemo na jednom mestu da bismo radili zajedno, rekla je premijerka i dodala da se nada da će oni ostati u Srbiji ili da će se vratiti. Ako to ne bude slučaj, zahvaljujući vremenu u kojem živimo, možemo zajedno da radimo na inicijativama, rekla je Brnabić skupu Talenti na okupu, kome je prisustovalo više od 200 mladih, pripremila Marina Bajić.
Fakultet za programiranje u Kopenhagenu diči se talentom jedne Beograđanke. 23-godišnja Andreja Perezanović u Dansku je otišla kao dete, u Srbiju dolazi svakog leta, ali želi da to bude za stalno.
Da je malo bolji sistem i da je malo povodnije da čovjek nađe posao i da je to malo sigurnije, bila bi mogućnost da dođem i da se vratim, zato što ostatak deo porodice mi je ovdje i ne znam što ne bi.
Bolji sistem znači jednostavniju birokratiju, jake institucije i dobar zdravstveni sistem, kaže Miloš Stefanović iz Srpskog City kluba sa sedištem u Londonu, ali članovima iz čak 40 zemalja sveta.
Sve što boli talente koji su u Srbiji prepoznaju naši talenti u inostranstvu. Disparitet primanja je tu samo deo priče. Transparentnost i ravnopravni uslovi su nešto što mora da se promoviše, jer je to jedini način da se ljudi privuku nazad. Ako je javnom sektoru potreban profesionalni menadžment, dajte konkurse otvorene za sve, pa da vidimo da na odgovorne funkcije dolaze najkompetentniji ljudi iz dijaspore i iz matice.
Deo onog što dijaspora želi, Srbija će imati već od 1. januara. Tada sa radom počinje novo telo, Agencija za cirkularne migracije, koja neće biti državna, tvrdi premijerka Ana Brnabić.
Dakle, ne bi bila finansirana iz budžeta, ja to uvek pozdravljam, mislim da su to pravi načini kako treba da se radi, ali koja bi bila možda pri Privrednoj komori Srbije da se napravi odmah komunikacija između ljudi koji su zainteresovani da se eventualno vrate u Srbiju i toga što mi možemo da uradimo da bi im olakšali povratak.
Olakšat ćemo i preduzetnicima koji budu želeli da ulažu ideje mladih povratnika.
Ukoliko investirate u start-up preduzeća ovdje registrovano u Srbiji, vi ćete imati pravo na otpis do 80% poreza. Također, ukoliko investirate u nauku, ukoliko ta intelektualna svojina koja je registrovana i napravljena u Srbiji ima prihod, vi ćete imati do 80% poreza na prihod otpisano.
Pojednostavit ćemo i komplikovane birokratske procedure jer radimo na digitalizaciji državne uprave, tvrdi premijerka i dodaje da od 1. januara počinje sa radom i Fond za nauku. Na pitanje šta sa nepotizmom i partijskim zapošljavanjem odgovara da je njen lični primjer, kao i kabinet, dokaz da partijska knjižica nije bitna za posao.
Prosek godina u mom kabinetu je 35 godina. Ne samo što ih ja nikada nisam birala, nego mi nikada niko iz Srpske napredne stranke nije uslovio koga treba da imam u mom kabinetu, uslovljavali su me rezultatima. Da li ste u stranci ili niste u stranci, ne treba da predstavlja razliku.
Srbija ima dobru poslovnu klimu, a dokaz za to su strani investitori, objašnjava Brnabićeva. Zato kaže i beležimo ekonomski rast od 4,2%, a za sljedeću godinu planiramo 3,5%. Godina je, zaključuje, najbolja bila u poljoprivredi i građevinarstvu, a ostaje nam da popravimo poziciju na Doing Business listi Svetske banke.
Srbija prema procenama stručnjaka Republičkog zavoda za statistiku završava ovu godinu sa stabilnim javnim finansijama i stopom rasta bruto domaćeg proizvoda od 4,4%. Najviše napredovala poljoprivredna proizvodnja, značajnija poboljšanja beleže se i u građevinarstvu. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Statističari su podvukli crtu ispod podataka koje su prikupili tokom ove godine. Direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević kaže da možemo da budemo zadovoljni rezultatima sa kojima ulazimo u 2019.
2018. godina se završava po našoj prvoj proceni sa 4,4% rasta bruto domaćeg proizvoda. Poljoprivredna proizvodnja beleži veoma visok rast nakon sušne 2017. i sada je taj rast 16,3%.
Rezultati o kojima je govorio Kovačević vide se i u zvaničnim podacima o stanju na tržištu radne snage, rekla nam je Vesna Pantelić, koja je u Statističkom zavodu zadužena za ta istraživanja.
Registrovani broj zaposlenih u novembru 2018. godine iznosio je 2.151.250, što je za 57.000 veći broj zaposlenih u odnosu na isti mesec prošle godine. Porast zaposlenosti zabeležen je pre svega u prerađivačkoj industriji, a zatim u administrativnim, pomoćnim i uslužnim delatnostima i u sektoru delatnosti građevinarstvo.
U godini koja dolazi, država treba da nastavi da se bavi otklanjanjem uskih grla domaće privrede, poručio je Miladin Kovačević. Dobro je, kaže, što je jedan od tih problema rešen i tokom 2018.
Dolazak Ziđina u Bor. I naravno značajna startna ulaganja, znamo da je to preko 1.260.000.000 evra, deo koji ide državi negde oko 300-350 miliona evra, to će nam dobro doći u ovoj situaciji kao jedan od osigurača za amortizovanje udara moguće buduće svetske krize. Nadajmo se da ona neće biti onakva kakva je došla 2008. godine, ali postoje veliki rizici.
Srbija, prema Kovačevićevim rečima, završava godinu sa stabilnim javnim financijama i to je rezultat za koji se kaže vredi boriti i u 2019.
U Srbiji svaki treći preduzetnik radi u sivoj zoni, iako podaci govore da je obim sive ekonomije u poslednjih 5 godina smanjen sa 21 na 15% BDP-a, no ti podaci se odnose samo na registrovane firme, a neregistrovane dolaze pod lupu poreske uprave od nove godine. Rečeno je na tribini siva ekonomija dupli trošak za potrošača, beleži Nataša Ćimović.
Precizni podaci ne postoje, ali se procenjuje da više od 300.000 ljudi radi na crno i da Srbija zbog sive ekonomije svaki dan izgubi vrednost jednaku izgradnji jednog kilometra autoputa. Taj put, tako reći, pojedu šverceri i svi oni koji rade u sivoj zoni, a potrošači dobiju mačku u džaku, robu sumnjivog porekla bez računa i garancije, rekao je predsjednik udruženja potrošača Goran Papović, prisjećajući se jednog slučaja koji se desio nadomak granice sa Mađarskom.
Da čovjek svaki dan prolazi jedan put ili dva put biciklom i nosio džak sa zemljom, pa mora baštu da popuni, pošto je kolege u Mađarskoj tamo, gde mu je drugi deo bašte, kvalitetnija zemlja. I svaki dan je ode preko granice, vrati se sa džakom zemlje i tako da. I onda prošle neki dva meseca, kad su pitali, podora je li imao, jesi nakupio zemlju, to sve, ma kaže, ne, ponestalo je starih biciklova. Znači, on je starim biciklom izlazio, ulazio sa novim biciklom. On je švercao biciklove.
Ministar trgovine Rasim Ljajić kaže da ima političke volje da se reši problem sive ekonomije. Ona ne može da se iskoreni, ali će, kako je rekao, novim rigoroznim merama biti smanjena. No sada je novi problem na vidiku. Crno tržište se sa ulice prebacilo na internet, kaže ministar.
Trojica ljudi iz Subotice smislili su genijalan način kako da zarade velike pare. I onda su išli u Mađarsku, odmah u Segedin, kupovali ribolovačku opremu. Dobije povraćaj PDV-a, našu granicu pređe, nisu unosili velike količine, nego za svoje kao potrebe, a onda i čeka kurir iz tog poštanskog operatera i šalje na adresu onima koji su to tražili, opet bezimeno, niko ništa. Dve, tri godine su jurili, nisu mogli da ufate ko radi. Uglavnom, oni su prometovali oko 500.000 evra.
Novi zakon o poštanskim uslugama suzbiće prema oceni ministra nelegalnu online trgovinu, a drugi zakoni koji stupaju na snagu od nove godine daće ovlašćenje poreskoj upravi da kontroliše ne samo registrovane firme, nego i neregistrovane. To do sada nije bio slučaj. Nada Novoseli iz poreske policije kaže da je siva ekonomija registrovana u svim sferama.
Duvan i cigarete, alkoholna pića, nafta, kafa. Onda imamo u trgovini, to su uglavnom robe koje se uvoze iz Kine i Turske, građevinarstvo, zdravstvo, nelegalna trgovina preko interneta.
Poreska uprava je ove godine podnela nešto preko 1300 krivičnih prijava, a iznos utajenog poreza je dostigao 10 milijardi dinara. Preko 5 milijardi dinara je utajeno u sivoj zoni.
Sirijska vojska je saopštila da je na poziv lokalnih kurdskih vlasti preuzela kontrolu nad gradom Manbidžom, uporištem Kurda u Siriji. Turska je ranije najavljivala ofanzivu na grad, budući da kurdske jedinice u tom području smatra teroristima. Moskva je pozdravila preuzimanje Manbidža. Pregled vesti iz sveta pripremio je Nikola Denčić.
Vlada u Damasku je saopštila da vojska garantuje bezbednost svim sirijskim građanima u oblasti Manbidža. Predsednik Turske, Recep Tayyip Erdogan, rekao je da ta država nema razloga da interveniše u Manbidžu ukoliko kurdske jedinice za zaštitu naroda napuste grad. Reuters navodi da nije jasno šta je sa američkim jedinicama koje su patrolirale gradom, a koje bi uskoro trebalo da se povuku po odluci američkog predsednika Donalda Trumpa. O američkom napuštanju Sirije bi sutra u Moskvi trebalo da razgovaraju delegacije Rusije i Turske, potvrdio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Razgovori sa Iranom i Turskom imaju za cilj oslobađanje cele Sirije od terorista, uspostavljanje mira, stvaranje uslova za novi početak političkih procesa u toj zemlji. O tome stalno obaveštavamo i Sjedinjene Američke Države i Ujedinjene Nacije. Prekid sukoba u Siriji podrazumeva slobodu za sve etničke i verske grupe. U to bi naravno trebalo da budu uključeni i Kurdi.
Uključuje, konečno, i Kurdov.
Razgovori o Siriji predsednika Rusije, Irana i Turske planirani su za početak januara. Nemačka kancelarka Angela Merkel i predsednik Francuske Emmanuel Macron zatražili su od Rusije da pusti ukrajinske mornare koje je uhapsila prilikom prolaska tri broda kroz Kečki Moreus prošlog meseca. Berlin i Pariz zahtevaju i bezbedan, slobodan i neometan prolaz pored Krima za sve brodove. Rusija je zaplenila ukrajinske brodove i smatra da je pokušaj prolaska bio provokacija Kijeva. Na severu poluostrva Krim, na granici sa Ukrajinom, postavljena je žičana ograda, prenosi Sputnik. Ograda duga 60 km, sastoji se od nekoliko tipova barikada, različitih tipova senzora, skrivenih i vidljivih sistema videonadzora, uključujući infracrvenu opremu. Krimske vlasti su saopštile da je barikada neophodna kako bi se građani zaštitili od poteza ukrajinskih vlasti. Nastavljena je delimična blokada američke vlade. Oba doma kongresa nakratko su se sastala, ali nisu preduzeti nikakvi koraci da se šestodnevna blokada okonča. Budžet za federalnu vladu nije usvojen zbog sporenja republikanaca i demokrata u vezi sa izgradnjom zida na granici sa Meksikom, na čemu insistira predsednik Donald Trump. Reuters, pozivajući se na analitičare, navodi da će blokada sigurno trajati do sutra, ali da će se verovatno nastaviti i u januaru.
U novostima dana ponovo domaće teme.
Specijalni sud u Beogradu oslobodio je Branka Lazarevića, nekadašnjeg šefa kabineta ministra unutrašnjih poslova, od optužbi za odavanje poverljivih policijskih informacija kriminalnoj grupi Darka Šarića. Optužbi su oslobođeni i ostali optuženi u tom postupku. Advokat iz Novog Sada Radovan Štrbac, policajac Boris Gara, kao i Rodoljub Radulović, kojem je suđen u odsustvu jer se nalazi u bekstvu. Ovo je prvostepena presuda na koju tužilaštvo za organizovani kriminal ima pravo žalbe apelacionom sudu.
Nacionalna SOS linija za žene žrtve nasilja otvorena je na broju 0800-222-003. Predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ističu da to neće biti samo puki call centar, već da će žrtve nasilja imati potpunu podršku do izlaska iz situacije u kojoj su se našle, zabeležila Jovana Obrenić.
SOS linija će raditi cele godine 24 sata. Na poziv 0800-222-003 javljaće se 8 obučenih i licenciranih lica sa višegodišnjim iskustvom u radu. Pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Suzana Mišić kaže da će zaposleni procjenjivati da li žrtva sama može preduzeti naredne korake ili će oni to obaviti umjesto nje, ako procene da je tako bolje.
Ovo nije samo call center, nego da se prilikom prvog poziva procenjuju kapaciteti, snage i rizici za osobu koja poziva, da se uspostavlja jedan sistem podrške koji traje sve vreme dok je žrtvi nasilja podrška potrebna i on podrazumeva psihosocijalnu podršku, osnaživanje osobe, a i kao posljednji korak ukoliko se procjeni da je to potrebno u saradnji naravno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i prosto sve postupke koji su potrebni da bi osoba bila negdje ekonomski osnažena.
SOS linija za pomoć ženama sa iskustvom nasilja radit će u sastavu Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine, ističe direktor Zoran Milačić.
Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine već godinama ima iskustva na radu sa linijama podrške za decu i za roditelje. Odluka je našeg ministarstva i mi smo vrlo zahvalni da usluga za žene bude data upravo nama. Mi smo izvršili sve pripreme, obučili ljude i saradnici koji će raditi na telefonu su spremni da od ovog trenutka primaju pozive svih onih koji imaju potrebu za takvom uslugu.
Rad SOS linije na godišnjem nivou koštaće oko 12 miliona dinara. Jednim delom finansiraće se iz gradskog, a drugim iz državnog budžeta, objašnjava resorni ministar Zoran Đorđević.
Pošto je osnivač ustanove grad Beograd, ona se delom finansira iz gradskog budžeta, a delom iz ministarstva. Ali, s obzirom da zakon nama ne dozvoljava u ovom trenutku da mi finansiramo ovakvu instituciju direktno, verujem da ćemo izmenom i dopunom zakona o socijalnoj zaštiti, da kažem, zaokružiti ovu priču i da onda ćemo mi moći i direktno da finansiramo.
Ministar Đorđević naglašava da će svi razgovori sa žrtvama biti snimani, ali da će snimci biti strogo poverljivi i dostupni samo sudskim organima. Podsećamo, broj SOS linije je 0800-222-003.
U Srbiji je ove godine povećana naplata naknada od zagađenja, otkriveno nekoliko nelegalnih deponija otrovnog otpada, uspostavljen sistemski okvir za borbu protiv klimatskih promjena, smanjena upotreba plastičnih kesa, pokrenuti su i infrastrukturni projekti u oblasti ekološke zaštite, kaže ministar Goran Trivan, sumirajući rade svog resora tokom 2018. On je najavio da će prioriteti tokom sljedeće godine biti priprema izgradnje pogona za preradu otpadnih voda, zbrinjavanje komunalnog otpada i pošumljavanje. Premio Milenko Marković.
Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan ističe da je od formiranja ministarstva sve veći broj građana koji prijavljuju ekološke probleme. Zahvaljujući tome, otkriven je veći broj ilegalnih odlagališta otrovnog otpada, što je rezultiralo da je prvi put neko osuđen za to krivično delo.
Pančevo, Smederevo, Obrenovac i tako dalje i tako dalje. Imamo pravosnažne presude u obrenovačkom slučaju od toga da je prvo optuženi dobio 4,5 godine zatvora i srazmjerno dalje manje kazne oni koji su također učestvovali svemu tome.
Naplata naknade za zagađenje povećana je za čak 89%, od čega budžet ostvaruje prihode veće od 10 milijardi dinara. Počeo je da funkcioniše i zeleni fond kojim će se finansirati projekti za približavanje Srbije evropskim ekološkim standardima. Najteži deo usklađivanja sa tim standardima je prerada otpadnih voda, za što našoj zemlji nedostaje oko 10 milijardi evra. Goran Trivan je najavio da će upravo to biti prioritet u narednih godinu dana.
Teško se opredeljujem za prioritete u svih ovih nekoliko desetina najvažnijih pitanja, ali bez ikakve dileme ulazak u izradu projektno-tehničkih dokumentacija za preradu otpadnih voda i za komunalni otpad, takođe i razume se pošumljavanje. Kada dovedete Srbiju u red, kad su u pitanju otpadne vode, vi životnu sredinu dovodite u značajnom procentu mnogo, 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 mnogo bolje stanje nego što je ono pre toga bilo.
Goran Trivan se založio da Agencija za zaštitu životne sredine dobije veća ovlašćenja kako bi mogla više da se bavi operativnim poslovima na terenu. Time bi njegovo ministarstvo bilo rasterećeno, što bi im omogućilo da se posvete strateškom planiranju.
Za đake osnovnih i srednjih škola u centralnoj Srbiji danas je posljednji radni dan pred prvi deo zimskog raspusta. Učenici će ponovo u klupe u sredu 9. januara. Đaci u Vojvodini već su na raspustu, zimski raspust za njih završava se u ponedjeljak 14. januara. Gužve na ulicama, novogodišnja rasveta, tezge na kojima se prodaju slatkiši i mnogo sadržaja za decu, ali i odrasle, već godinama su zaštitni znak Beograda uoči nove godine. Atmosferu sa prepunih gradskih ulica prenosi Sanja Brkić.
Praznični duh u prestonici osjeća se na svakom koraku. Na ulicama je velika gužva, pošto su u toku i novogodišnje sniženja, a najviše pažnje privlači novogodišnja dekoracija. Uživaju Beograđani, ali i turisti koji polako pristižu u naš grad.
Volim da kitim pred Novu godinu, nakitili smo stan, tako da i sviđaju se naravno Beograd okiće.
Da li si slikala ispred ovih novogodišnjih ukrasa?
Nekih posebnih, da. Prelep su ukras, mislim da je dosta bolje nego prošle godine.
Dok prolaznici uživaju, neki pokušavaju da zarade. Trg otvorenog srca dobitna je kombinacija i za prodavce i za kupce. Najviše se prodaju slatkiši, ali ima i drugih proizvoda.
U ovim kućicama našim je samo u ponudi beogradski odžak kolača. Fino testo umotano na čunju, kad se ispeče unutra je mekano, spolja je vreo karamelizovan šećer, on je hrskav. Jedu ga ljudi u hladnom periodu, zato što je onako vreo, zagreje im ruke, fin je miris, prijatan.
To su uglavnom slatke stvari, to su znači ratuci. Domaći, onda imamo našu domaću alvu, onda pored toga još imamo u prodaji ove slatke stvari susan krem.
U ponudi imamo vunene proizvode, ručne izrede, sa Zlatibora je sve, ima kapa, šalova, rukavica, prsuka, džempera.
Manifestacija Beogradska zima traće do kraja januara. Damir Handanović, direktor Centra Beogradskih festivala, govori o bogatom programu koji je pripremljen za praznike.
Za doček nove godine imamo Sašu Kovačevića, Harisa Džinovića, Dejana Petrovića i Bajagu. 31. i 1. imamo open air cinema na Trgu Slavije, gde će građani moći da vide filmove koji su obeležili 2018. godinu. Imamo neke predpremijere koji nisu ni emitovani uopšte. Ono što je bitno i što je jako značajno je da ovaj doček nove godine će biti stvarno spektakl, zato što prvi put 1. januara od 14 časova imamo koncert klasične muzike, to je Saša Sedlar i Beogradska simfonijeta sa gostima Manom Stanić i Leontinom Vukomanović.
Koncert klasične muzike održat će se u centru Sava. Tradicionalno prvi dan nove godine u Beogradu će obeležiti manifestacija Ulica otvorenog srca u Svetogorskoj.
Jedna vest iz sveta sporta.
Prvi teniser sveta Novak Đoković igra od 16 časova na egzibicionom turniru Abu Dhabiju polufinalni meč protiv Rusa Karena Hačanova. U drugom polufinalu već igraju Rafael Nadal i Kevin Anderson. Rezultat je 1-1 u setovima. U toku je treći set.
Put u juče. Ako je tačno da je istorija vid učenja iz prošlosti, onda bismo u godini koje je na izmaku imali mnogo toga da podvučemo. Izbor iz sedmica u 2018. napravila je Ana Tomašević. Prvi program Radio Beograda, nedelja 30. decembar u 10.05.
8 stepeni je u Beogradu, 7 u Novom Sadu i Nišu. Vreme sutra.
Oblačno mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima slab sneg. U Negotinskoj krajini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, dnevna od 3 do 7, u Negotinskoj krajini 10 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno sa slabom kišom, temperatura od 4 do 6 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.